ครับอินเดียนั้นมีโครงการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งดำเนินมาแล้วราว50ปีโดยเมื่อปีที่แล้วนั้นรัฐบาลอินเดียต้องใช้เงินไปถึง 10,000 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการนี้แต่ปัญหาก็คือโครงการแจกจ่ายอาหารอย่างเช่นข้าวสาลีและน้ำตาลดังกล่าวมักไปไม่ถึงมือคนจนอย่างแท้จริงเนื่องจากมีปัญหาความสูญเปล่าและการทุจริตคอร์รัปชันที่แฝงตัวอยู่และเมื่อไม่นานมานี้การรายงานข่าวของสื่อมวลชนรวมทั้งการสอบสวนของศาลสูงของอินเดียก็ได้พบความจริงที่ว่าอาหารส่วนใหญ่ในโครงการนี้ถูกยักยอกโดยข้าราชการที่ทุจริตและนำไปขายต่อในตลาดมืดนายนเรนทราศักดิ์เสนาคณะกรรมการท่านหนึ่งของศาลสูงอินเดียที่จัดทำรายงานดังกล่าวชี้ว่า 58% ของอาหารในโครงการที่ว่านี้ไปไม่ถึงมือคนจนเนื่องจากปัญหาคอร์รัปชันในระดับท้องถิ่นครับ
There is a lot of corruption in at the state level, and 60% of the ration cards have been given to the non-poor.
เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้รัฐบาลกลางอินเดียได้ทดลองนำระบบการจ่ายเงินให้แก่ผู้ยากจนโดยตรงมาใช้โดยกำหนดหมายเลขประจำตัวซึ่งสามารถตรวจยืนยันได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับชาวอินเดียทุกคนโครงการนี้เริ่มใช้ใน8รัฐก่อนเพื่อให้ชาวอินเดียผู้ยากจนที่มีบัตรที่ว่านี้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปของเงินสดโดยตรงครับ
เกณฑ์ดันเก็บนี่ होती है इतना वेस्टेज निकल जाता बहुत ही ज्यादा अभी है नहीं नहीं तो मैं आपको दिखाता भी कल ही ले गए
นายราชกุมาเป็นคนขับรถรับจ้างในเขตสลัมทางตะวันตกของกรุงนิวเดลีและเมื่อปีที่แล้วเขาได้รับเงินช่วยเหลือ20ดอลลาร์หรือราว600บาทไทยต่อเดือนแทนการรับอาหารซึ่งนายกุมาก็บอกว่าเขาพอใจกับการได้รับเงินสดแทนอาหารครับเขาบอกว่าแต่เดิมนั้นอาหารที่ได้รับแจกจ่ายนั้นมักจะมีคุณภาพเลวและไม่สามารถนำไปเลี้ยงสัตว์เสียด้วยซ้ำไปแต่ด้วยเงินสดในมือเขาสามารถนำเงินไปซื้ออาหารซึ่งมีคุณภาพดีกว่าตามที่ต้องการอย่างไรก็ตามแม้ผู้ยากจนชาวอินเดียบางคนจะชอบวิธีรับเงินสดช่วยเหลือผ่านทางการมีหมายเลขและบัตรประจำตัวก็ตามแต่คุณนเรนทราศักดิ์เสนาคณะกรรมการแห่งศาลสูงของอินเดียก็ชี้ว่าปัญหาที่แท้จริงของการช่วยเหลือคนยากคนจนในอินเดียคือการระบุว่าคนจนเหล่านี้คือใครและอยู่ที่ไหนเพราะว่าเท่าที่ผ่านมานั้นการระบุตัวผู้ยากจนของอินเดียจะทำโดยหน่วยงานรัฐบาลแต่ว่าผู้ยากจนที่แท้จริงนั้นมักไม่มีหลักฐานระบุตัวตนและยากที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจะเข้าถึง
Identification cannot be done by giving them some kind of a card where out of 100 only 30 people have to be selected that 30 selection has to be done by some government functionary and that is
และถึงแม้ว่าผู้ยากจนชาวอินเดียบางคนอาจจะชอบเรื่องการรับเงินสดแทนการรับอาหารก็ตามก็ยังมีบางคนนะครับอย่างเช่นคุณเดฟดัสและครอบครัวซึ่งอยู่ในเขตสลัมของกรุงนิวเดลีเช่นกันที่บอกว่าตนนั้นอยากจะอยู่ในโครงการรับแจกอาหารมากกว่าการรับเงินสดทั้งนี้เพราะว่าเงินสดที่ได้รับนั้นมักจะถูกนำไปใช้จ่ายหนี้หรือภาระต่างๆในทันทีในขณะที่อาหารนั้นจะตกถึงปากท้องได้โดยตรงขณะนี้อินเดียเป็นประเทศซึ่งมีปัญหาประชากรยากจนและขาดอาหารมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกโดยตัวเลขของรัฐบาลอินเดียเองแสดงว่าเกือบครึ่งของเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบในอินเดียนั้นมีปัญหาขาดอาหารครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตันไม่สามารถนำไปเลี้ยงสัตว์เสียด้วยซ้ำไปแต่ด้วยเงินสดในมือเขาสามารถนำเงินไปซื้ออาหารซึ่งมีคุณภาพดีกว่าตามที่ต้องการอย่างไรก็ตามแม้ผู้ยากจนชาวอินเดียบางคนจะชอบวิธีรับเงินสดช่วยเหลือผ่านทางการมีหมายเลขและบัตรประจำตัวก็ตามแต่คุณนเรนทราศักดิ์เสนาคณะกรรมการแห่งศาลสูงของอินเดียก็ชี้ว่าปัญหาที่แท้จริงของการช่วยเหลือคนยากคนจนในอินเดียคือการระบุว่าคนจนเหล่านี้คือใครและอยู่ที่ไหนเพราะว่าเท่าที่ผ่านมานั้นการระบุตัวผู้ยากจนของอินเดียจะทำโดยหน่วยงานรัฐบาลแต่ว่าผู้ยากจนที่แท้จริงนั้นมักไม่มีหลักฐานระบุตัวตนและยากที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจะเข้าถึง
Identification cannot be done by giving them some kind of a card where out of 100 only 30 people have to be selected that 30 selection has to be done by some government functionary
และถึงแม้ว่าผู้ยากจนชาวอินเดียบางคนอาจจะชอบเรื่องการรับเงินสดแทนการรับอาหารก็ตาม ก็ยังมีบางคนนะครับอย่างเช่นคุณเดฟดัสและครอบครัวซึ่งอยู่ในเขตสลัมของกรุงนิวเดลีเช่นกันที่บอกว่าตนนั้นอยากจะอยู่ในโครงการรับแจกอาหารมากกว่าการรับเงินสดทั้งนี้เพราะว่าเงินสดที่ได้รับนั้นมักจะถูกนำไปใช้จ่ายหนี้หรือภาระต่างๆในทันทีในขณะที่อาหารนั้นจะตกถึงปากท้องได้โดยตรงขณะนี้อินเดียเป็นประเทศซึ่งมีปัญหาประชากรยากจนและขาดอาหารมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกโดยตัวเลขของรัฐบาลอินเดียเองแสดงว่าเกือบครึ่งของเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบในอินเดียนั้นมีปัญหาขาดอาหารครับผมจำเริญตันสมบุญVOA Washington